ισοπαπ για υπεύθυνο παιχνίδι. Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Με προσάρτηση της περιμετρικής ζώνης της Γάζας απειλεί το Ισραήλ εάν η Χαμάς δεν δεχθεί το σχέδιο εκεχηρίας. Ο πρόεδρος του Λιβάνου ζητάει από την εξτρεμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ να παραδώσει τα όπλα. Συνεχίζονται τα προβλήματα στη Μεγάλη Βρετανία μετά το χθεσινό τεχνικό πρόβλημα στα αεροδρόμια. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόρτζ Φαούν, κάλεσε την εξτρεμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ και άλλες πολιτικές ομάδες να παραδώσουν τον οπλισμό τους στο στρατό. Η Χεζμπολάχ, η οποία συνεργάζεται με το Ιράν και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αρνείται να παραδώσει τα όπλα, ισχυριζόμενη πως κάτι τέτοιο θα βοηθούσε μόνο το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν το Λίβανο ώστε να ληφθεί μια υπουργική απόφαση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Αυτή είναι η προϋπόθεση για επανάληψη των συνομιλιών για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές. Εν τω μεταξύ, αυξάνεται η διεθνής πίεση απέναντι στο Ισραήλ. Μετά τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χθες και ο Καναδά ζήτησε να συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο η αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Στην ανακοίνωση αυτή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε έντονα, λέγοντας πως εάν η χώρα προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δυσκολευθούν να κλείσουν ένα σύμφωνο εμπορίου με τον Καναδά. Εν τω μεταξύ, στο Ισραήλ ταξιδεύει σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάτεμφουλ με στόχο να συζητήσει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τη βελτίωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με πληροφορίες ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνομιλίες με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ στο Τελ Αβίβ, ενώ αύριο θα συναντηθεί με εκπροσώπους του ΟΗΕ και της Παλαιστινιακής Αρχής. Και να πάμε τώρα στην Ιερουσαλήμ για να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας Γαβρίλ Χαρίτο.
Χθες το Ισραήλ κατέθεσε διορθωτικές παρατηρήσεις σε προγενέστερες αντιπροτάσεις της Χαμάς για το σχέδιο της εκεχηρίας. Οι παρατηρήσεις όμως φέρονται να περιλαμβάνουν και ένα τελεσίγραφο. Εάν η Χαμάς δεν αποδεχθεί το σχέδιο μέσα στις επόμενες ημέρες, τότε οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα ενταθούν και το Ισραήλ θα εξετάσει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσαρτήσει την περιμετρική ζώνη κατά μήκος της οριογραμμής Γάζας-Ισραήλ βάθους 1,5 χιλιόμετρου που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής επιφάνειας του θύλακα. Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που το ενδεχόμενο της μερικής προσάρτησης της Γάζας εκφράζεται ανοιχτά από την Ισραηλινή πλευρά. Πάντως, το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ιερουσαλήμ είναι σε επιφυλακή. Διπλωματικοί παράγοντες εκτιμούν ότι μετά την Γαλλία, τη Βρετανία και τον Καναδά, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα αναγνωρίσουν ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Φιλανδία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Νορβηγία και το Σαν Μαρίνο. Ωστόσο, το Ισραήλ βασίζει τις ελπίδες του στη στάση της διακυβέρνησης Τραμπ. Ο πρόξενος του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη, σημαίνων στέλεχος του Λικούντ και πρώην υπουργός Οφίρ Ακούνης, μιλώντας σήμερα το πρωί στα κρατικά μέσα, ανέφερε ότι εάν το ζήτημα των αναγνωρίσεων θα έρθει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ασκήσουν βέτο. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
Να παραμείνουμε λίγο ακόμα στο Παλαιστινιακό και να προσθέσουμε ότι 200 άνθρωποι από το χώρο του πολιτισμού στη Γερμανία απίφθηναν ανοιχτή επιστολή στον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ζητώντας του να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή πολιτική απέναντι στο Ισραήλ. Στην επιστολή ζητούν τον τερματισμό όλων των γερμανικών εξαγωγών όπλων, το πάγωμα της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την άμεση προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας. 6 νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες είναι ο απολογισμός της χθεσινοβραδινής ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένα 6χρονο παιδί. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για μια φρικτή ημέρα κατά την οποία οι Ρώσοι βομβάρδισαν πολυκατοικίες, σχολεία και νοσοκομεία. Η Μόσχα από την άλλη πλευρά ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κατάληψη της πόλης Τσατσίβ στην Ανατολική Ουκρανία, γεγονός όμως που διέψευσε η Ουκρανική κυβέρνηση. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Βρετανία, όπου συνεχίστηκαν και σήμερα τα προβλήματα των ταξιδιωτών μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε αρκετά αεροδρόμια. Έντονη κριτική ασκείται στην εταιρεία διαχείρισης, ενώ ζητείται και η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου. Περισσότερα από την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Ακόμα και σήμερα οι επιβάτες καλούνται να ελέγξουν τις πληροφορίες της πτήσης τους πριν προσεγγίσουν οποιοδήποτε αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Το χθεσινό πρόβλημα στο τμήμα ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας ακύρωσε περισσότερες από 150 πτήσεις και έδεσε στο έδαφος χιλιάδες περισσότερες. Ήδη πάντως από το πρωί 10 πτήσεις από και προς το Χίθρο ακυρώθηκαν, ενώ Στάνστεντ και Γκάτουικ περιγράφουν την κατάσταση ως φυσιολογική και σταθερή. Παρ' όλα αυτά, οι αεροπορικές ζητούν εξηγήσεις από την εταιρεία διαχείρισης αλλά και την παραίτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου Μάρτιν Ρόλφ. Αυστηρότερη στάση πήρε η αεροπορική εταιρεία Ryanair, δηλώνοντας ότι είναι εξωφρενικό οι επιβάτες να έρχονται αντιμέτωποι για ακόμα μια φορά με καθυστερήσεις και προβλήματα εξαιτίας της συνεχιζόμενης κακοδιαχείρισης του Μάρτιν Ρόλφ, κατηγορώντας τον ταυτόχρονα για ανικανότητα. Σήμερα κιόλας, υπουργός μεταφορών Χάιντι Αλεξάνδερ επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ρόλφ με σκοπό να καταλάβει τι συνέβη, αλλά και πώς θα μπορέσουν από κοινού να αποτρέψουν στο μέλλον παρόμοια περιστατικά. Ο δημοσιογράφος και ταξιδιωτικός ανταποκριτής Σίμον Κάλντερ, μιλώντας στο BBC, τόνισε ότι το πρόβλημα είναι ότι αυτή την περίοδο όλα βρίσκονται σε τεντωμένο σκηνή. Η κινητικότητα των ταξιδιωτών είναι αυξημένη και οι αεροπορικές δεν μπορούν να απορροφήσουν το πρόβλημα. Σε ανακοίνωσή της, η αρμόδια εταιρεία του Τμήματος Ενέργειας Κυκλοφορίας δικαιολογήθηκε, λέγοντας πως χρειάστηκε λιγότερα από 20 λεπτά για να λύσει το πρόβλημα, ενώ τόνισε ότι τα συστήματα ήταν πλήρως λειτουργικά μέσα σε μία ώρα. Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι του 2023 η εταιρεία είχε πάλι πρόβλημα, επηρεάζοντας περισσότερους από 700.000 ταξιδιώτες. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, ο Ικατζαγιαννάκη.
Εδώ το Ιτσεβέλα από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία στο Wiesbaden, σχεδόν 12.000 ατυχήματα καταγράφηκαν το 2024 με ηλεκτρικά πατίνια. 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αύξηση 25% σε σχέση με το 2023. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Άνοιξη 1999. Το ΝΑΤΟ βομβαρδίζει το Βελιγράδι. Ο Μπόγιαν Κοβάσεβιτς μένει ακριβώς δίπλα στο κτίριο του Γενικού Επιτελείου.
Γράδασε στράσνο τρέσλα.
Το κτίριο κουνιόταν πάρα πολύ. Ενστικτοδός κρατήθηκα από το τραπέζι, αν και στην πραγματικότητα αυτό είναι μια ανοησία. Γνωρίζει καλά το κτίριο του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο κέντρο του Βελιγραδίου, μια και έγραψε γι' αυτό ένα βιβλίο πριν από τον πόλεμο του ΝΑΤΟ, καθώς ήταν ένα παράδειγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 1960. Σήμερα ο 67χρονος είναι εξοργισμένος με το σχέδιο να χτιστεί εδώ ένα σύγκρουσμα ξενοδοχείων και διαμερισμάτων τριπλάσιο σε ύψος. Αυτό πάντως θέλει ο Τζάρετ Κούστνερ, ο γαμπρός του Τραμπ. Ο όγκος και η επιφάνεια του έργου είναι πάρα πολύ μεγάλα. Η αρχιτεκτονική είναι αυθαίρετη. Αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια πρόκειται να επενδυθούν στην κατασκευή. Τα χρήματα προέρχονται από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Αμπού Ντάμπι. Το έργο δεν προκηρύχθηκε ποτέ σε δημόσιο διαγωνισμό. Ωστόσο, υπάρχει μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της επενδυτικής εταιρείας του Κούσνερ, Affinity Global Development και της σερβικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, πρόκειται να ιδρυθεί κοινή εταιρεία για την κατασκευή του έργου. Οι περισσότεροι Σέρβοι σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο, ειδικά οι φοιτητές και πολλοί διανοούμενοι. Διαμαρτύρονται εδώ και μήνες κατά της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων στη Βαλκανική χώρα. Δεν θα επιτρέψουμε να καταδαφιστεί αυτό το κτίριο και να χτιστεί κάτι τόσο παράλογο όπως είναι ο πύργος Τραμπ στη θέση του Γενικού Επιτελείου. Η Deutsche Welle προσπάθησε να πάρει μια απάντηση από την κυβέρνηση σχετικά με το σχέδιο Κούστνερ. Δεν λάβαμε όμως καμία απάντηση. Οι σερβικές μη κυβερνητικές οργανώσεις είναι ενοχλημένες από τη μυστικότητα της κυβέρνησης του Προέδρου Αλεξάνδερ Βούσιτς. Μια κατηγορία για την οποία η κυβέρνηση φαίνεται να διαφορεί. Άλλωστε ελέγχει το κοινοβούλιο και τον κρατικό μηχανισμό. Ο Γενικός Εισαγγελέας Σερβίας άσκησε δίωξη κατά του Διευθυντή του Ινστιτούτου για την Προστασία των Μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Γκόραν Βάσιτς. Ο ίδιος παραποίησε εκθέσεις εμπειρογνωμών προκειμένου να προωθήσει την κατασκευή του έργου Κούσνερ. Το έχει ήδη παραδεχθεί. Η Deutsche Welle ζήτησε σχετική δήλωση, αλλά μάταια. Στο τέλος, τα ερείπια δεν θα μπορέσουν να μείνουν για πάντα έτσι. Ο Μπόγιαν Κοβάσεβιτς έχει ιδέες για το τι θα μπορούσε να γίνει. Εξωτερικά το κτίριο θα πρέπει να παραμείνει όπως ήταν πριν από τους βομβαρδισμούς. Το εσωτερικό του κτιρίου θα μπορούσε να έχει μια εντελώς νέα σύγχρονη δομή. Εάν και πότε μπορεί να ξεκινήσει η